zbulesa, kreuni zë të dy. Masanej, angjulli ma kaldoj lumin e ujtë jetës, të kthjallë si kristali, që dilke prej fronit perënis edhe të kingjit të posh midis rrugës qytetit. Në të dy anë të lumit i shpema jetës, që i ban 12 fartë pemve, të i dhanë fryt se cilin muj. Fletët e pemës janë përmesh në shkomet, nuk ka me pas mas një malkim. Froni perënis edhe i kingjit ka me kanë te edhe shërptorët e ti kanë me shërbyja ti, kanë me japa ftyrën edhe emnin e ti kanë me pas në bal. Nuk ka me pas manat, edhe nuk ka me pas nevoj për dritën e lamës, ja për dritën e djelit. Se Zoti perëni ka me zdrit, edhe ata kanë me mretnume për gjithmon. Angjulli më tha, këto fjalë janë besueshme edhe të vërteta. Zoti, perënia i frymve dhe i profetve, e qoj angjullin e vetë me ju kalzu shërptorve të vetë, ato që i kanë mu bat shpejti. Që, unë po vi shpejt, lumë kush i manë fjalë të profecis këti libri. Unë Gjoni, jamaj që i kam një gjuë dhe i kam pak të sene. Kur i një gjova dhe i pash, rash për dhe e për me adhurue para kanëve të angjullit që mi kalzoj këto. Më tha, këqyrë se mos po e banë këte, jam shërptor bashkë me ty edhe vllaznit e tu profeta, po edhe me ata që shkojnë mas fjalëve të këti libri. Adhuroj e perënin. Masanej më tha, mos i vullos fjalë të profecis këti libri, se koha është afrue. Kush banë keq, letë vazhdon me bo keq. Kush është i papastër, letë vazhdon me koni papastër. Kush është i drejt, letë vazhdon me shtin pun drejtsin. Edhe kush është i shajt, letë shajtnohet edhe ma shumë. Që, po vi shpejt, edhe shpërblimin e kam me veti për me adhan se cilit si masasaj që ka bon. Unë jam Alfa edhe Omega, i pari dhe i mrami, fillimi edhe marimi. Lum ata që i lajnë teshat e veta, për me pas drejt me marë pjesën pëmën e jetës, edhe me hinë qytet ka dyërt. Jasht janë qend, magjistart, përdalt, vrasit edhe i dhujtarët, edhe se cili që jedon edhe ban rënën. Unë Jezusi, e kam që angjullin tem për me ju dëshmue këto sene për kishat. Unë jam Raja, edhe Fara e Davidit, yllin në rritëshëm i Nadjes. Fryma dhe nusja thojnë, hajde, edhe kush një gjën letë thot hajde, kush ka etje letë vjen, kush don letë a merë falu i në jetës. Unë ja baj me dije se cilit që i një gjën fjalë të profecis këti libri. Ba me jashtu e dikush në sen tjetër, perënia ka me jashtu murtajat që janë kalzuën këtë libër. Ba me jek dikush në fjalë librit kësaj profecie, perënia ka me jahjek pjesën e ti prej pëmës jetës edhe prej qytetit shajt që janë kalzuën këtë libër. Ai që dishmon për këto sene, thot, po vi shpejt. Amen. Hajde o Zot, Jezus. Hiri Zotit Jezus, koft me ju të tanë. Amen.